Бишкекте саат 8 ООН Азаттык радиосу. Бир нече беренелер боюнча соттолуп жаткан Канжар Кадыралиев депутат Жанар Акаевди пара алууга айыптап чыкты. Буга депутат Акаев да жооп кайтарды.
Жанар Акаев акча иштеп үчүн мени соттор айтылган жүрүдө баштаган. Менде 15,000 доллар мунайт эткен жүрүдө.
Пара алып маселесин дароо чечип берип койгондой булардын үчүнөн караган сот же прокурор беле. Мен ушул Жанарды каралап бергенге мен даярмын дегендей бир өзүнүн кызматын сунуштап турган учуру деп ойлойм да.
Нарындагы калың кар тез эрип, азыр айрым айылдарда турак жайларды суу каптоодо.
Малыбыз болсо мына короого кире албай турат. Үйдү баарын каптады. Огороддун бир кичинекей жери ачык калган, ошол жерде малдарыбыз турат.
Орусияда ташталган балдар, никесиз төрөгөндөр, жоопкерчиликтен качкан эркектей көйгөй тамырлап баратабы? Ал дагы жарым саатта ушул жана башкалар тууралуу кенен айтып беребиз. 3-апрелдеги азаттыктын кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Кубат Касымбековдон жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Санкт-Петербург шаарынын метросунда дүйшөмбүдө түш ой болгон жардыруудан кеминде 10 адам мерт болгону тастыкталды. Бул тууралуу шаар башчысынын басмасыз катчысы Андрей Кибитов Россия 24 телеканалына билдирди. Кибитов Твиттердеги баягына жазганда жаракат алгандардын саны 50'ден ашты. Санкт-Петербургда жүргөн президент Владимир Путин коопсуздук күчтөрү бул окуянын терроризмге байланышын иликтеп жатканын айтты. Курмандыктардын жакындарына чын жүрөктөн көңүл айткым келет. Атайын кызматтардын башчылары, анын ичинде ФСБнын директору менен сүйлөштүм. Коопсуздук күчтөрү жана атайын кызматтар окуянын чоо жайын аныктоо үчүн баардык аракетти көрүшөт, деди Путин Петербургдагы маалымат жыйынында. Орусиянын терроризмге каршы улуттук комитети кабарлагандай, жергиликтүү саат боюнча 14:40 шаардагы технологический институт жана Синая площадь метро станцияларынын ортосундагы поездде жардыруу болгон. Айрым жергиликтүү маалымат каражаттары площадь Восстания станциясында да жарылбай калган бомба табылганын жазып чыгышты. Санкт-Петербургда метро түйүнү убактылуу жабылды. Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы дал ушул окуядан жабыркагандар арасында кыргызстандыктар бар же жок экенин бул шаардагы кыргызстандын өкүлчүлүгү тактоого киришти. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахам Адумаров жогору кеңешти камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кароого чакырды. Адумаров Жапаровдун номер 47 абактын санитардык бөлүмүнө кандайча жатып калганын көз карансыз комиссия иликтеши керектигин дүйшөмбүдөгү маалымат жыйынында айтты.
Чукул арада жогорку кеңеш кезексиз жыйналып көз карандысыз комиссиянын түзүлүшүн талап кылышыбыз керек. Мына ушул нерсе болбой аткандыгы бизде коом боло электигинен кабар берилди.
Конституциялык кеңешме үчүн кыймылы да Садыр Жапаровдун саламаттыгына байланыштуу жогорку кеңешти парламентте көзөмөл жүргүзүүгө чакырган. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камалып турган Садыр Жапаров 2-апрелде таңга жуук номер 47 абактын санитардык бөлүмүнө жеткирилгени маалым болгон. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы тараткан маалыматка караганда Садыр Жапаров өзү кан тамырларын кесип алган жана 47 колониянын санитардык бөлүмүндө анын жараттары тигилген. Аталган кызмат Жапаровдун абалы жакшы экенин, адвокаттар кирип жуулукканын, болгону камактагы жакындарын бошотууну суранганын билдирген. Сербияда жекшембиде өткөн президенттик шайлоодо премьер-министр Александр Вучич жеңишке жетти. Алдын ала жыйынтыктар боюнча Вучич добуштардын кеминде 58% алганын көрсөтүүдө. Ipsos сурамжылоо компаниясынын маалыматы боюнча Сербиянын мурдагы акыйкатчысы Саша Янкович добуштардын 14% ээ болуп экинчи сапка чыкты. Эгер эч бир талапкер 50% ашык добуш топтой албаса 16-апрелде шайлоонун экинчи айлампасы өтмөк. Бул шайлоодо мен үчүн бир нерсе маанилүү болду. Серб жарандарынын көбү Кытай жана Орусия менен жакын алаканы сактоо менен бирге Евро биримдик менен байланышты улантууну колдоду. Деди шайлоодо алдыга озуп чыккан прогрессивдүүлөр партиясынын лидери Александр Вучич. Сербиядагы президенттик шайлоого 11 талапкер катышкан. 7 миллиондон ашык калкы бар Сербия Евро биримдик менен Орусиянын ортосунда тең салмакты сактоо аракетин көрүп келет. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевга байланыштуу ишти башкы прокуратура улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өткөрүп берди. Бул тууралуу башкы көзөмөл органы билдирди. Маалыматты атайын кызматта бышыктады. Башкы прокуратура Канат Исаевди 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп турганда туугандык кызматтык байланыштарын колдонуп жерлерди мыйзамсыз ээлеп алган, бир катар коррупциялык иштерге жол берген деп айыптаган. Исаев буга чейин ал иштерди четке кагып, өзүнүн таза экенин, кылмыш үчүн козгоого эч кандай негиз жоктугун айткан. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы Армениядагы парламенттик шайлоону сынга алып, добуш сатып алуулар орун алганы тууралуу ишенимдүү маалыматтар бардыгын, добуш берүүчүлөргө кысым жасалганын билдирди. Уюм 3-апрелдеги билдирүүсүндө мындай кийлигишүү элдин шайлоого болгон ишенимин азайтканын белгиледи. Бийлик өкүлдөрү байкоочулардын айткандарын четке кагып беришет. Жекшембидеги шайлоонун алдын ала жыйынтыктары президент Серж Сарксяндын Республикачылар партиясы добуштардын кеминде 49% алганын көрсөтүүдө. Орусиячыл олигарх Гагих Сарукандын блогу добуштардын 27, Армениянын Революциялык Федерациясы 8% дайына ээ болушту. Парламенттик шайлоого баш аягы 9 саясий альянс катышты. Баткен облусунда 6 жашар кызды зордуктоого шектелип, 34 жаштагы жергиликтүү тургун кармалды. Ички иштер министринин басма сөз катчысы Эрнис Осмонбаев Азаттык радиосуна билдиргендей, тергөөнүн алдын ала жыйынтыгына ылайык шектүү 30 мартта Секелектүү көчөдө ойноп жүргөн жеринен эл көрбөгөн жерге алып барып зордуктаганы аныкталган.
Адам камалды 83 жыл кылган мобеске жаткырылган азыр болсо ошол белки сот тарабынан дагы буга мера пресечениясын чечишти 2 айга камак алынды
деди Осмонбаев. Азырынча шектүүнүн пикири белгилүү боло элек. Казакстан Алматы шаарында бузгундагы олигарх жана оппозициячыл ишмер Мухтар Аблязовдун соту башталды. 3-апрелдеги соттук териштирүү Аблязов өзү катышпаса да аны менен кошо айыпталган 3 адам сот залына алынып келинди. Алардын бирөө айыптарды четке какса, калган 2 жарым жартылай күнөөсү бар экенин айтышты. Толугураак бул жаңылыкты Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окусаңдар болот.
Рахмат Кубат Касымбеков жана башка кесиптештерим. Ал сайтка жаңылыктарды улам жаңылап коюуда. Эми удале эртеңки күндүн ырайын айта кетейин. Деги эле Кыргызстанда 4-5 апрель күндөрү жамгыр аралаш кар жаап, айрым жерлерде катуу жаан чачын болору күтүлүүдө. Жолдорго муз тоңот. Чүй жана Талас өрөөндөрүндө -5, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында -2 градуска чейин суук болуп, үшүк жүрөт деп эскертилип жатат. Эртең 4-апрелде түнкүсүн да күндүзү да көпчүлүк аймактарда жаан кар жаайт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -3 градуска чейин суук болсо, күндүзү 8 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн -4 градуска чейин жылуу, суук, күндүзү 2-7 жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 2-7 градус болсо, күндүзү 6-11 жылуу. Ош жана Жалал Абадда түнкүсүн 2-7 болсо, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн -4-1 чейин, күндүзү 4-9. Нарында түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүзү 3-8 жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -10-15 градустун тегерегинде суук болот, күндүз сууктун күчү -1-6 градуска жетет. Бишкекте түнкүсүн мезгил менен кар жаан жаайт. Абанын табы түнкүсүн 0-2 градус, күндүзү 5-7 жылуу болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Уктуруубузду орчундуу баян менен улайлы. Адвокат Икрамидин Айткулов башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевке кылмыш ишин козгошу керек деп жатат. Буга айыпталуучу Канжар Кадыралиевдин 30-мартта сот отурумунда берген көрсөтмөсүн негиз кылат. Сотто Кадыралиев өзүнүн үй бүлөсүнөн жана жабыркаган тараптан Акаев президенттин пресс катчысы болуп турган учурунда ири суммадагы акча өндүргөн, сотторго басым жасаган деп айтып чыккан. Депутат муну жалган жалаа деп Кадыралиевдин сот жоопкерчилигинен качуу аракети катары сыпаттоодо. Ханымгүл Элкеева мына ушул темага кенен токтолот.
Канжар Кадыралиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевке кызмат абалынан пайдаланган үчүн кылмыш иши козголуп, маалыматтар иликтениши керек деп эсептейт. 30-марттагы сот жараянында айыпталуучу Канжар Кадыралиев депутат Жанар Акаевди президент Алмазбек Атамбаевдин пресс катчысы болуп турганда өзүнүн үй бүлөсүнөн жана жабырлануучунун туугандарынан ири суммада пара алган, сотторго басым жасаган деп айыптаган. Сот залынан тартылган видео социалдык тармактар аркылуу жайылтылып, ар кандай талкууларга негиз берди.
Жанар Акаев акча иштеш үчүн мен операцияга жүрүп баштаган. Менде $15,000 иммунитеттин үй бүлөм. Жанар Акаев. Буга видео камера, сүрөттөр баардыгы дайын бар.
Ал эми Кадыралиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов өзүнүн кардары айткан көрсөтмөлөр боюнча азын уулак таанышканын, керек болсо прокуратурага расмий түрдө кайрыларын азаттык айтты.
Конечно, мы обратимся, но я считаю, что
прокуратура биз кайрылганга чейин эле сотто айтылган көрсөтмөнүн негизинде иш козгой бериш керек. Анткени ал сотто расмий түрдө айтты. Жанар Акаевди мыйзамсыз иш козготуп, бул иштерди уюштуруп жатканы боюнча 2014-жылы анын аялы Ош прокуратурасына арыз жазган. Бул каралган эмес. Биз жооп алган эмеспиз ал боюнча. Ал эми далилдер менен мен толук тааныш элекмин.
Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Кадыралиевдин айткандары жана адвокат Айткуловдун кылмыш ишин козгоо чакырыгы боюнча азаттык үналгысына комментарий берип, муну жалган жала жана Кадыралиевдин сот жоопкерчилигинен качуу аракети деп баалап жатат.
Эгерде буларда кандайдыр бир мага болгон доомасы болсо, эмне үчүн ушуга чейин 3 жылдан бери сот улануп атыптыр? Унчукпайт. Же булардан пара алып маселесин дароо чечип берип койгондой мен же булардын үстүнөн караган сот же прокурор билем. Мен ошол Жанарды бир каралап бергенге мен даярмын дегендей бир өзүнүн кызматын сунуштап турган учуру деп ойлойм да. Мен ойлойм, бийлик эч кандай буларга жардам бербейт, баары мыйзам чегинде чечилет. Мен буга чейин кандай криминал менен күрөшүү, ак ниет адамдарды, ишкерлерди тоногон рекеттер, бандиттер менен күрөшкөн позициямды улантып берем.
Канжар Кадыралиев Акаевдин жабырлануучу тараптан да акча өндүргөнүн, кымбат машинасын алганын сотто айтып чыккан. Анткен менен жабырлануучу Ильяс Келдибаев Кадыралиевди каралоо үчүн Акаевге пара берип, кымбат машинасын тартуу кылган деген маалыматты уламышка теңеп атат.
Уусу күчтүү болсо ээсин доого жыгат болуп атат бул дагычы. Эми бул биз өзүбүз жабырлануучу болсок, анан бизге эмне зарыл? Бирөөгө машина подарка кылып, акча берип, бирөөгө жалдырап, биз 80 чыккан ата энебизди уштокко калдырып, колду бутун байлаттырып, ушуларга пиар кылыш үчүн биз раздой уюштурупбуз. Эми ушуну эми бир кудайдан кошсо болот да. Биз ата энебиз үчүн аягына чейин барабыз. Бул жумуш башынан баштап ушу президенттин көзөмөлүндө. Ошондуктан биздин үмүтүбүз бир гана президентте.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ыргал Кадыралиеванын бир тууганы Канжар Кадыралиевке башкы прокуратура 2014 жылы бейбаштык, опуз алуу жана өзүн билемдик боюнча кылмыш ишин козгоп, аны Ош шаардык прокуратурасындагы кызматынан бошоткон. Ал 5 ай бою качып жүрүп, акыры өз эрки менен тергөөгө келген. Кадыралиев учурда үй камагында. Бул иш боюнча коомчулукта резонанс жаратканда президент Алмазбек Атамбаев Кадыралиевдин жоопко тартылышын өз көзөмөлүнө алып, ошол кездеги баш прокурор Аида Салянова, ички иштер министринин мурдагы башчысы Мелис Турганбаевга ишти тезинен териштирүү боюнча тапшырма берген. Дээрлик 2.5 жылдан ашуун убакыттан бери үн катпаган Кадыралиев бул маалыматтарды ачыкка чыгарып, айтууга эми убакыт келип жеткенин белгилеген. Бул маалыматтардын айтылышы Жанар Акаевдин жогорку кеңештеги КСБ фракциясынын курамынан чыгарылган учурга туура келүүдө. Депутаттын позициясы фракциянына туура келбей калды деген негизде өткөн жумада катарынан чыгарган эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун обосунан жаңырган баянды укпай калсаңыз, сиз азаттык чекит орг сайтына кирип, окуп, угуп, көрүп, өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Күн жылыганы, нарындагы кыш бою жааган калың кар тез эрип, айрым айылдарда турак жайларды суу каптап жатат. Кардын эриген суусу малдардык мал короону, жер төлөөнө эле эмес, үйгө чейин кирип, убара тарткан нарындыктардын абалынан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алды.
Нарын районунун Жамбулак айылынын тургундарынын айтымында суу каптоо 2-3 күн мурда эле башталган. Айылдагы 30 чакты үйдүн мал короосун суу каптап, чыладан бут көтөрүлбөй калды. Андай үйлөрдүн кожоюндарынын бири Өмүрбек Абдыбаев короосундагы уйларына кургак жер таппай убара.
Малыбыз болсо мына короого кире албай турат. Үйдү баарын каптады. Агороттун бир кичинекей жери ачык калган, ошол жерде малдарыбыз турат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармачылыгынан суу каптаган айылдарга арыктын жээгин тосуу үчүн каптар жана күйүүчү майлар берилди. Мындан тышкары айыл өкмөтү тарабынан даярдалган 2 техника арыктарды кеңейтип, сууну талаага буруу аракеттерди көрүп жатат. Өкмөттүн арындагы өкүлү Аманбай Кайыпов айыл тургундары менен болгон жолугушууда буларды айтты.
Эми канча түшөт, качан түшөт, кандай суу келет, эми бул эми баягы Кудайыбыздын колунда деп койсоң болот да, эми бул жаратылыш, туурабы? Аны биз биле албайбыз да, кайсы күн алып келет. Эми күн бир күн, мына кечээ ысып атты деле, мына азыр салкын. Эми биз деле кудайдан тилеп атабыз, кичине ушинтип, кичине бир күн жылып, кичине салкын болуп, анан аста жерге сиңип кетип калса жакшы болот эле да.
Ал эми Нарын районунун акими Түгөлбай Жаамбоевдин айтымында Жамбулак айылындагы бул көйгөй айыл башында арыктын жоктугунан жаралган. Талаадагы суулар эрип, айылдын башындагы көчөнү жана үйлөрдү каптап кеткен.
Бул негизи жеке менчиктеги үлүш жерлери менен көп жылдык чөп, буудай арпайдаган жерлер казылыш керек болчу да. Эми бул жерде ар бир жеке менчик ээлери мына бүгүнкү болуп аткан ушу кыйынчылыкты жайында унутуп калышып эле анан жерине тоскоолду кылып, бербей коюп, анан андан аттап кетип казылып, анан ошол биз каздырган каналдарга кийин арыктарды салып алып, жерлерин сугарып, анан ошонун кесепетинен мына быйыл да кайталанды да.
Ушундай эле көрүнүш Нарын районунун Жыланарык айылында жана Ак Таба районунда да болду. Мындай өзгөчө кырдаалды алдын алуу үчүн айыл тургундары үрлүш жерлеринин мерчемдүү бөлүгүнөн арык казышы керек болчу. Бирок тилекке каршы мындай демилге буга чейин көтөрүлгөн эмес. Эми гана жаратылыш катаал шартын көрсөткөндө гана жергиликтүү бийлик ыкчам аракеттерди көрүүгө киришти. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантып, эми кийинки берүүбүзгө өтөрүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Орусиянын Санкт-Петербург шаарынын метросунда дүйшөмбүдө түшөй болгон жардыруудан кеминде 10 адам мерт болгону тастыкталды. Кыргызстандын аталган шаардагы өкүлчүлүктөрү алардын арасында кыргызстандыктар бар жогун тактап жатышат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Жогорку Кеңештин камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кароого чакырды. Сербияда жекшембиде өткөн президенттик шайлоодо премьер-министри Александр Вучич жеңишке жетишти. Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевко байланыштуу ишти башкы прокуратура улуттук коопсуздук комитетине өткөрүп берди. Казакстандын Алматы шаарында Бозгундагы олигарх жана оппозициячыл ишмер Мухтар Аблязовдун соту башталды. Баткен облусунда 6 жашар кызды зордуктоого шектелип 34 жаштагы жергиликтүү тургун кармалды. Мына ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык баянга кезекти берсек. Сербияда жаңы президент шайланды. Балкан аймагынын бул өлкөсүндө жекшемби күнү добуш берүүнүн натыйжасында премьер-министр Александр Вучич биринчи айланмада эле жеңишке жетишти. Сербия алдыда Евробиримдикке интеграциялана алабы же Орусияга ыктаган бойдон калабы? Бул али күн тартибинде турган маселе. Улан Алымкул уулу серб саясатына сереп салат.
Сербиянын борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, 46 жаштагы Александр Вучичти жекшемби күнү шайлоо бекеттерине келгендердин 55% ашууну колдоду. Андан кийинки талапкер Сербиянын мурдагы акыйкатчысы Саша Янкович добуштардын 16% ашууна ээ болду. А бул көрсөткүчтөр шайлоонун экинчи айлампасын өткөрүү талап кылынбайт дегендик. Шайлоо жеңген премьер-министр эми бул кызматтан чегиниши керек. Вучич анын бийликтеги прогресстик партиясы жаңы өкмөттү 2 ай ичинде курай тургандыгын убада кылууда. Бирок ал талдоочулардын болжолунда премьер-министрлик кызматка өз адамын дайындап, бул аркылуу өзүнүн президенттик турумун күчөтүшү күтүлөт.
За мене важно да кажем.
Мен үчүн эң маанилүүсү бул шайлоо. Сербия калкынын басымдуу бөлүгү европалык жолдун улантылышын, Орусия жана Кытай менен тыгыз алака катышты кармоону колдой турганын көргөзгөнү болду.
Деди Вучич шайлоодогу жеңиши билинген соң жактоочуларынан кайрылып. Орусия демекчи, Москва Белграддын узактан берки союздашы шайлоо жеңген премьер-министр Вучич өнөктүн акыркы күндөрү атүгүл президент Путин менен дагы кездешүүгө барган. Саясий тарыхы жагынан мурда сербиялык ашынган улутчулардын катарында туруп 2008-жылы радикалдык партиянын катарынан чыгып Байыс Түрөк прогресстүү партияны кураган Вучич өлкөсүн 2019-жылы Евробиримдикке киргизүү убадасын карманып келүүдө. Ошол эле учурда мурдагы президент Слободан Милошевичтин тушунда маалымат министри болгон Вучич премьер-министр кезинде өлкөсүн Орусияга жакындатып, аскерий жана экономикалык кызматташты чыңдады. Өзү Балкан чөлкөнүн батышын интеграциялоо Евробиримдик жана Кошмо Штаттар караманган чечүүчү саясий багыттардын бири. Алар бул кадам согушту баштан кечирген, экономикасы оңоло албаган, саясаты коррупцияланган чөлкөмдүн стабилдешүүсүнө салым кошот деп үмүттөнөт. Бирок сербиялыктардын басымдуу бөлүгүнүн 90-жылдардын башында мурдагы Югославия кан төгүү менен коштолгон жаңжал менен бөлүнгөн кезден тамыр алган саясий коррупциядан арыла албай жаткан саясатчыларына ишеними дагы азайгандай. Өз кезегинде экономиканы модернизациялап Сербияны Евробиримдикке алып келүүнү максат кылган реформалардын жумуш орундарына зыяны тийип, каршы нааразылыкты дагы жаратты. Ошол эле учурда Сербиянын узактан берки өнөктөшү Орусия Батыш Балкан өлкөлөрүнүн Евробиримдикке жана НАТОго интеграциялануусуна каршылыгын билдирип, аймактагы таасирин арттырууга умтулууда.
Милошевичтин бир кездеги маалымат министри кантип Европалыкка айланышы мүмкүн? Өзүнүн атаандаштары эле эмес, түрдүү талдоочулар, журналисттер, иликтөөчүлөр тууралуу чуулгандуу макалаларды жарыялаган саргесттердин артында туруп, алардын өзү тыңчылар деп атаган саясатчы кантип Европалык болушу мүмкүн? Вучич өзүн батыш үчүн ылайыктуу жалгыз саясий ишмер катары көргөзүүнү улантап, эл аралык деңгээлде Европачыл катары аракеттенип, ал мекенде акыркы 30 жылдан бери өкүм сүргөн башкарууну эле улантап.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосуна Сербия боюнча Британиялык иликтөөчү Эрик Горди жаңы президенттин мүмкүнчүлүктөрүн чечмелеп, Сербиянын жаңы шайланган президентине куттуктоолорун Орусия президенти Владимир Путин, Евробиримдиктин расмий өкүлдөрү дагы жолдошту. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү айдын башында Тайлак Баатыр кинотасмасын тартуучу режиссерго конкурс жарыялады. Буга чейин мамлекеттин эсебинен Шабдан Баатыр, андан кийин Тайлак Баатыр тасмасы тартылары маалымдалган болчу. Шабдан Баатыр тасмасына башында өкмөттүн казынасынан 80 млн сом бөлүп берүү пландалып, иш жүзүндө 20 млн бөлүнгөн. Бирок долбоор белгисиз себептер менен токтоп турат. Мындан улам режиссерлор арасында эми кезектеги тарыхый тасманын соңуна чыгарына да ишенбей тургандар бар. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажматов улантат.
Былтыр Тайлак Баатыр туурасында тартыла турган толук метраждуу кинотасманын сценарийи кинематография департаменти өткөргөн сынак аркылуу тандалып, аны көркөм кеңеш бекиткен. Эми 1-апрелден 20-апрелге чейин тасманы тартчу режиссерду тандоо керек. Анткен менен 2 жыл мурун Шабдан Баатыр тасмасын тартуу милдетин алган режиссер Эрнис Абджапаров кийинки кездерде мамлекеттик тапшырык менен башталган фильмдердин соңуна чыгышынан күмөн санай баштады.
Чынчына келгенде аябай түшүнүксүз нерселер болуп атат да. Анткени мына Шабданга 20 млн акча бөлүнгөн, 10 млн коротулган, 10 млн турат дагы эле пайдаланылбай. Анан ал Тайлак Баатырдан мурун дагы неме постановление чыккан, 1 млн бөлүнүп сценарий жазылсын деп Алымбек Датканы тартабыз деп чыккан мамлекетибиз. Андан кийин ал сценарий болбой калып анан Жусуп Баласагын тартса, ага да 1 млн бөлүнгөн, ага дагы сценарий жазылган. Анан былтыр ошо Тайлак Баатырга 1 млн бөлүнүп сценарий жазылып, анан эми ошону тартабыз деп атышат. Анан бул Тайлак Баатырдын да арты кандай болот, ошо түшүнүксүз болуп атат да.
Абдыжапаров мамлекеттик казынадан тартыла турган тарыхый тасмалардын ирети өкмөттүн атайын саясатынын негизинде эмес, мамлекеттик чиновниктердин жеке кызыкчылыктарына, түшүнүктөрүнө байланыштуу өзгөрүп жатат деп эсептейт. Кинематографистер бирлигинин жетекчиси Таалай Кулмендеев мамлекеттик фильмдер Шабдан Баатыр тасмасындай орто жолдон токтоп калбоо үчүн темалар өкмөттүк деңгээлде атайын адистер тарабынан такталгандан кийин тартууга сунушталса деген пикирде.
Адистер мындай болуп атат, бийликке келгенде өзүн жерине ылайыктап, туугандарын ылайыктап эле эме тарткан болуп калат. Кеңдиктер турганда Шабданды тартабыз дейт, алайлыктар келип калса Алымбекти тартабыз дейт, дагы бирөө келип калса тигин тартабыз дейт.
Кулмендеев мисалы Шабдан Баатыр тасмасын тартуу демилгесин 2014-жылы тарыхый инсандын 175 жылдыгына карата өткөн кечеде ошол кездеги өкмөт башчы Жомарт Оторбаев көтөрүп чыкканын эске салды. Режиссер Темир Бирназаров болсо мамлекет тасма тартууда көп каражатты талап кылган тарыхый темаларга эмне эле жармаша берет деп суроо коет.
Канчалык деңгээлде ушул кинонун муктаждыгы бар да, мисалы миллиондогондорду коротупчу, анан ал темадан башка тема толтура алат. Мындайда көп таяк жей берген балачы, өзүнүн күчүн көрбөсүн, илгери чоң атам кыйын болгон, анан мен байкем кыйын деп эле эметип өрөт окшош сыяктуу бизде өксүк бар да, экономикасы артта калып өзүн баарын түкөтүп эле анан биз тарыхыбызга кайра кайра кайрыла беребиз да.
Мамлекеттик кино департаментинин жетекчиси Мукталы Бектеналиев тарыхый тасмалар келечек муунду мекенчилдикке тарбиялоо үчүн тартыларын айтып, сөз болгон 2 тарыхый тасманын тагдыры тууралуу буларды билдирди.
Эми ал 10 млн каралган, ага техника алынган, аппаратура алынган, бирок акча каражаты токтоп калды. Ошо жанагы спор көбөйүп кетпедиби таза, анан эме спорный маселе болуп анан токтоп калган. А бул Тайлак Баатыр билесиңер, былтыр 220 жылдыгы болду. Тарых маданият жылынын планына кирген, өкмөттүн чечими дагы министрликтин буйругу да чыккан, анан быйылкыга акча каражаты каралды. Эми ошон үчүн биз режиссерго сынак жарыяладык.
Бектеналиев мамлекет Тайлак Баатыр тасмасын тартууга канча каражат бөлгөнүн так айткан жок. Адистин айтымында фильмдин каржысы режиссер тандалып алынгандан кийин белгилүү болот. Буга чейин Шабдан Баатыр тасмасына өкмөт баш аягы 80 млн сом бөлүүнү пландап жатканы айтылган. Курманжан Датка тасмасы 70 млн тартылган эле. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Көк Бөрү Федерациясынын жетекчилигине президенттин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов шайланды. Аны мурда жетектеп келген депутат Канат Бегисаев мөөнөтү бүткөнү байланыштуу кызматын тапшырган. Миллиондогон сом байге коюлган таасирдүү федерацияда жетекчиликтин алмашуусунан кандай өзгөрүүлөр болот, эмне күтүүлөр бар? Кабарчыбыз Эмил Чекеровтон толугураак угалы.
Көк Бөрү Федерациясын жетектөөгө эки талапкер президенттин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов менен Республика Атажурт фракциясынын депутаты Бактыбек Райымкулов катышкан. 1-апрелде өткөн шайлоодо Илмиянов жеңип, эми федерацияны 4 жыл жетектейт. Спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү боюнча дирекциясынын жетекчиси Токсонбай Асанов жаңы жетекчи федерациянын алдында турган орчундуу маселелерди атаганын Азаттыкка мындайча айтып берди.
Бир жылдан жылга көбөйүшкөнүнө байланыштуу атайын программа жазып, ушу каражат издеп, университет таап, бир аракет кылып, ушу ипподромдорубузду бир жакшы акыбалга алып келип алалы деген ойлор болуп атат. Жаңы шайланган Көк Бөрү Федерациясынын президенти дагы ушу сөздөрдү айтты. Өкмөт менен бирдикте, президенттин аппараты менен бирдикте ушу мамлекеттик агенттик спорт менен чогуу баары ушуну бир жакшынакай ремонт кылабыз деген ой болуп атат.
Көк Бөрү Федерациясынын жаңы жетекчиси Икрам Илмияновдун өзү менен байланышып, оюн билүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Аткарыла турган иштердин планы федерациянын жакынкы күндөрү өтө турган курултайында белгилүү болорун анын мүчөсү, спорттук журналист Табылды Асыгалиев билдирди.
Жакында 9-апрелге чейин чогулабыз да. Бизге президент деген негизи гарант болуп эле өзүнүн пландарын айтса, биз ишке ашырабыз да калган иштердичи. Мисалы, биздин командаларды чемпионаттарды өткөрүш керек, бизгечи чемпионат өтпөйт акыр эле. Лигаларды, областтарда, биринчиликтерди өткөрүш керек, алар да токтоп калды ар кандай себептер менен. Бул каражат да. А мындай жөнөкөй турнирлер болуп атат, бирок областтардын да биринчилигин өткөрүш керек да турнир эмесчи. Ошолордун баарын жөнгө салыш керек да илетке да. Көп маселелер бар.
Миллиондогон сом байге коюлуп, аймактык командалар атсалышкан республикалык мелдештерди уюштурган Көк Бөрү Федерациясынын мурдагы президенти Аскар Салымбеков федерация жетекчилигине капчыктуу, бийликтеги таасирлүү адамдардын келиши кадыр эсе көрүнүш экенин белгилейт.
Федерацияны, спорттун федерациясында ушундай таасирлүү адамдар туруш керек. Анткени көп чыгымдар болот. Көк Бөрүдө дагы канча тиги аттарды алыш керек, аттарды жеткириш керек, уюштуруш керек. Көп баягы чыгымдар болот. Ошону баягы көтөрө билген адамдар мынакей ушундай таасирлүү адамдар келиш керек. Мыйзам ченемдүү эле баягы көк бөрүчүлөр чогулуп шайлап алса, шайлап алган адамды эмне деп айтабыз? Туура эле. Ар бир шайлоо үмүт да. Анан ошол үмүттү аткарып аткарбай, анан кийин ошо шайланган кишиден болот. Дагы биздин Көк Бөрүнүн деңгээли көтөрүлөт деген ойдобуз. Же болсо түшүп кетиши да мүмкүн, аны убакыт көрсөтөт да.
Көк Бөрү Федерациясынын президенти 4 жылда бир жолу шайланат. Мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу кызматын тапшырган Канатбек Исаевке чейин бул коомдук уюмду Жогорку Кеңештин депутаттары Болот Шер, Аскар Салымбеков, мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Конгантиев жетектеген. Кыргызстанда Көк Бөрү Федерациясы 1998 жылы негизделген. Ага чейин көк бөрүчүлөр атайын бир уюмга баш ийип, мелдештерди өткөрүп, ишмердүүлүгүн жүргүзүшкөн эмес. 2001 жылы Кыргызстан, Казакстан, Түркия, Өзбекстан жана Тажикстандын өкүлдөрү биригип, эл аралык федерация негизделип, эл аралык мелдештер уюштурула баштаган. Көк Бөрү оюнунун азыркы эрежесин 1996 жылы кинорежиссерлор Болот Шамшиев менен Темир Дүшекеев иштеп чыккан. Эмил Чекеров, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан дайыма биз менен чогуу болуңуз. Мына ушул телепрограммаларыбыздын баары жана сиз оодон угуп жаткан маалыматтар чип чыргасы коротулбай azattik.org сайтына жайгаштырылат. Ал жака азыр баш баксаңыз, Санкт-Петербургда метродо жарылуу болду деген макаланы окуй аласыз. Ошондой эле Жапаровду жабыркыткан жагдай, Орусия өз айдоочулук бөлүгүн талап кылат. Макет бойдон калган илимий ачылыштар, Путин Медведевди кызматтан алабы, жер үйгени жандынат, Армениядагы шайлоодо бийлик партиясы алдыга чыкты жана башка. Ошондой эле жергиликтүү баян, макала, маектерди, видеолорду көрүп, окуп, угуп өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Сиздер менен коштошпойм, бираздан кийин кайрадан жолугушабыз. Бишкекте саат 8:30 ООД азаттык радиосу. Ош облусунда күнөсканалар акыркы 3 жылда 4 эсеге көбөйдү. Бирок ошол эле учурда алар сыртка сатылмак тургай жергиликтүү базарды камсыздай албай жатышат. Эмнеге? Адам жана базар түрмөгүлүктөйт. Ошондой эле жан дүйнө берүүбүздө акын Жолон Мамытовду эскеребиз. Ал 1-апрелде 77 жашка чыкмак. Азаттыктын кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Кубат Касымбековдон жаңылыктарды угуп алып, анан баяндарга өтөбүз.
Саламатсыздарбы. Орусиянын Санкт-Петербург шаарынын метросунда дүйшөмбүдө түш ой болгон жардыруудан кеминде 10 адам мерт болгону тастыкталды. Бул тууралуу шаар башчысынын басмасыз катчысы Андрей Кибетов Россия-24 телеканалына билдирди. Кибетов Твиттердеги барагына жазгандай, жаракат алгандардын саны 50 чукулдады. Орусиянын башкы прокуратурасы бул окуяны террорчул акт деп мүнөздөдү. Андан мурдараак Санкт-Петербургда жүргөн президент Владимир Путин окуя тыкыр иликтенерин айткан. Курмандыктардын жакындарына чын жүрөктөн көңүл айткым келет. Атайын кызматтардын башчылары, анын ичинде ФСБнын директору менен сүйлөштүм. Коопсуздук күчтөрү жана атайын кызматтар окуянын чоо жайын аныктоо үчүн баардык аракетти көрүшөт, деди Путин Петербургтагы маалымат жыйынында. Орусиянын терроризмге каршы улуттук комитети кабарлагандай, жергиликтүү саат боюнча 14:40 шаардагы технологический институт жана Синая площадь метро станцияларынын ортосундагы поездди жардыруу болгон. Айрым жергиликтүү маалымат каражаттары площадь Восстания станциясында жарылбай калган бомба табылганын жазып чыгышты. Санкт-Петербургда метро түйүнү убактылуу жабылды. Бул окуядан жабыркагандар арасында кыргызстандыктар бар же жок экенин Кыргызстандын Питердеги өкүлчүлүгү тактоого киришти. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекет башчылыкка ат салышууга камынып жаткандарга кайрылып, Кыргызстандын эгемендигин коргоого чакырды. Ал 3-апрелде аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин 5-нчи жыйналышында Атамбаев мураскер даярдоодо деген божомолду дагы бир жолу четке какты.
Мен таза шайлоо уюштуруп берем. Президент катары, эл башчысы катары унутпагыла. Кыргызстанды бийликтин булагы эл,
деди Атамбаев. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күздө өтөт. Азырынча талапкер катары Темир Сариевдин, Бакыт Төрөбаевдин жана Өмүрбек Бабановдун, Өмүрбек Текебаевдин аты аталууда. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары миссиясы Армениядагы парламенттик шайлоону сынга алып, добуш сатып алуулар орун алганы тууралуу ишенимдүү маалыматтар бардыгын, добуш берүүчүлөргө кысым жасалганын билдирди. Бул маалыматты бийлик өкүлдөрү четке кагышты. Жекшембидеги шайлоонун алдын ала жыйынтыктары президент Серж Сарксяндын республикачылар партиясы добуштардын 49% көбүрөгүн алганын көрсөтүүдө. Орусиячыл олигарх Гагик Сарукандын блогу добуштардын 27%, Армениянын революциялык федерациясы 8% дайына ээ болушту. Парламенттик шайлоого баш аягы 9 саясий альянс катышты. 2015 жылы жактырылган конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык Арменияда премьер министрдин ыйгар муктары кеңейип, президенттик кызмат символикалык гана мааниге ээ болот. Бул өзгөртүүлөр президент Сарксяндын мөөнөтү аяктаганда 2018 жылы күчүнө кирет. Бишкектин 1-май райондук соту улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаев менен президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсеновдун өлкөн камакка алуу боюнча өтүнүчтү колдогон жок. Сотко мындай өтүнүч менен Атамекен партиясынын катчылыгы 28 мартта кайрылган. Партиянын маалыматы боюнча Доорис УКМК төрагасынын партиянын парламенттеги 3 депутаты Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Айда Салянованын Бериздеги офшордук компанияга тиешеси бар деген сөз үчүн жана ал кабарды президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү журналисттерге тараткан үчүн эл өкүлдөрүнүн ар намысын коргоо максатында берилген.
Алыбаев деген судья биз баягы жумушубузду карап атканда ал отказ берди. Ал туура эмес депчи, андай болбойт депчи. Аныктама чыгарып салып атпайбы? Жок деп.
Деди партиянын юристи Канатбек Азиз. Судья Алмаз Калыбаев аныктама чыкканын бышыктады. Ал эми арызды кароо 11 апрелге белгиленгенин айтты. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Усанов партиянын айткандарын четке кагып, алардын сотко арыздануусун доолуулук катары сыпаттаган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 4-5 апрелде Орусияга барат. Кремлдин басмасөз кызматы билдиргендей, Мирзиёев 5 апрелде Орус президенти Владимир Путин менен жолугат. Бул мурдагы өзбек президенти Ислам Каримов өлгөндөн кийин өлкө башына келген Мирзиёевдин Орусияга жасаган алгачкы расмий сапары. Путин Мирзиёев менен сентябрь айында Каримов менен коштошуу зыйнатынан көп өтпөй Ташкентте жолуккан. Орус маалымат агенттиктери 3 апрелде кабарлагандай, өзбек президенти бул визиттен алдында Орусия менен жетишилген аскердик техникалык кызматташтык келишимин ишке киргизип турган мыйзамга кол койду. Муфтий болууга ат салышып жаткандардын дагы бири Ниязалы Ажы Арипов талапкерлигин алып салды. Аны сунуштаган Ислам изилдүү институту 3 апрелде тараткан билдирүүдө айтылгандай, алар азыркы муфтий Максат Ажы Токтомошовду колдоо максатында ушундай кадамга барды. Бул кабарды Арипов өзү да Азаттык радиосуна бышыктады.
Биз ошол ынтымак биримдик чогуу иштешүү жолун тандадык. Буюрса Кыргызстанга ошондой чогуу иштешүү зарылдыктары турат, алдыда көп көп жакшы келип жасаш керек.
Деди Арипов. Дагы бир талапкер Чубак Ажы Жалилов шайлоого катышуудан 2 апрелде баш тарткан эле. Жыйынтыгында Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы болууга аттанган бир эле талапкер учурдагы муфтий Максат Ажы Токтомошов гана калды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысын шайлоо 4 апрелде өтөт. Ал күнү муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы да шайланат жана аалымдар кеңешинин курамы жаңырат. Бишкектеги Ала Тоо аянтында апрель окуясына байланыштуу фото көргөзмө өтүп жатат. Мэриянын басмасөз кызматы билдиргендей, ага 2010-жылдын 7-апрелиндеги бийлик алмашуу маалындагы учурлар тартылган сүрөттөр коюлган. 7 жыл мурун ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы эл көчөгө чыгып, ак үйдүн жанында 90 жакын адам ук кочкан. Мэрия Ала Тоо аянтында дааталуу күндөргө түрдүү көргөзмөлөрдү уюштуруп турат. Али.
Чоң рахмат. Кубат Касымбеков айткан жаңылыктар Азаттык Чекет Орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Аба ырайындагы айта кетейин, эртең 4 апрелде түнкүсүндө күндүздө көпчүлүк аймактарда жаан кар жаашы күтүлүүдө. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -3 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин жылуу болот экен. Таласта түнкүсүн -4 градуска чейин суук болсо, күндүзү 2-7 градуска чейин жылыйт. Баткенде түнкүсүн 7 градуска чейин жылуу, күндүз жылуулук 6-7 градуска чейин чыгат. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 7 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 7-12 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн -+1 градуска чейин болсо, күндүзү 9 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн -5 градуска чейин суук, күндүзү жылуулук 3-8 градуска көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -15 градуска чейин суук болсо, күндүз -1-6. Ал эми Ордо калаа Бишкекте түнкүсүн мезгил менен жаан кар жаайт. Абанын табы түнкүсүн 0-2, күндүзү 5-7 градус жылуу. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми адам жана базар түрмөгүнө келели. Ош облусунда күнөөсканалардын саны 400 чукулдады. Бул чатыр ичинде жашылча жемиш баккандардын саны соңку 3 жылда 4 эсе көбөйдү дегенди түшүндүрөт экен. Бирок ошол эле кезде алар кышкысын жергиликтүү базарды толук камсыздоого жетише элек. Анткени күнөөсканалардын аянты аз жана өндүрмө да анчалык көп эмес. Буга улай каржылык жана адистик көйгөйлөр бар. Анын үстүнө Өзбекстан, Тажикстан, Кытай жана сыяктуу өлкөлөрдөн келген жашылча жемиштер дагы басымдуулук кылат. Адам жана базар түрмөгүбүздүн алкагында бүгүн кабарчыбыз Эрнист Нурматов күнөөскана жашылча өстүрүп сатуудагы ишкерликтин өзгөчөлүгү, пайдасы, тобокелчиликтери тууралуу кенен айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы? Айыл чарбоюнча адистердин айтымында Ош областы Кыргызстандагы күнөөскана эң көп иштеген аймактардын бири болуп саналат. Чатыр ичинде жашылча жемиш өстүргөн чарбалар өлкөдө 800 ашса, анын 390 Ош дубанына туура келет. Бул аймакта деле күнөөсканалар соңку 3 жыл ичинде көбөйгөн. Маселен, 2014-жылы облус боюнча жалпы 100 жакын күнөөскана болсо, азыр Кара Сурайынын өзүндө эле 150 ашык. Мунун себебин адистер үлүшкө берилген жерден азыраак түшүм алуудан тажаган дыйкандардын кирешесин көбөйтүү дымагы менен түшүндүрүшөт. Маселен, Карасу районунун 30 адрайлындагы ишкер Жылдызбек Сатыбаев былтырдан бери эле күнөс кына ачып иштете баштаган.
Мына 2016 жазда курган да. 75 сотик окшайт. Азыр 2-3 түшүмү. 75 сотикта мурун эксең маке кетилең, маке кесең бир 10 тонна, 5 тонна маке алат элең, башка эчтеке жок эле да. Ал бул эми аз теплица жакшы болуп калды.
Азыр ошондо эмнесин эгип атасыз боюнча?
Азыр бадырың менен помидор бар. Бар жок эле ошо помидор менен бадырың жакшы кеткен үчүн көбүнчө ушундай экебиз да. Бизки эми мына 16 февралда эктик, мына бир аз аздан сатып атабыз азыр. Өткөндө 30 килограмм апардым эле, бүгүн 70 кило апардым.
Сатыбаевдин 75 сотук жер тилкесиндеги 12 катар күнөсканасын курууга да чоң акча кетиптир. Ал учурда жумушчуларын кошкондо 10 чакты үй бүлөнү багып жатат. Өзү болсо жылына 1 000 000 сомго чейин кириш этипат экен.
Кредит алдым. 5 миллиондо кредит алдым. Өзүм да кичине бар эле ошо менен бүтүрдүм да. Экономдоштурдум, Бишкекке барып карадым. Оштордо мына наримандарды карадым, ушулорду карап туруп анан эконом жолун карап туруп анан ушуну кылдым. Эми сена жакшы болсо ошо миллионго чейин болсо керек дейм. Расходто онун арасында көмүрү бар, айлыктары бар, продуктылары бар булар жеген. Мээнет кылсаң болот, а мээнет кылбасаң болбойт. Алги алма пышоозу матышты отуруп өсөң пышпайт. Караш керек, чабыш керек, убагына суу бериш керек. Баягындай удобренияларды берип туруш керек.
Адистер кабарлагандай, ар бир аймактын фермерлери ар башка жашылча өндүрүүгө ылайыкташып алышкан. Маселен, Араван районундагылар көбүнчө капуста, укроп, Ноокат районундагылар редиска, калемпир өстүрүшсө, Карасу районундагылар көбүнчө помидор менен бадыраң экишет экен. Оолу алай менен чоң алайда ачылган 4-5 күнөсканада да ушул тапта помидор менен бадыраң өсүп жаткан экен. Карасу районундагы дагы башка бир фермер Абдыманап Алдаяров өзүнүн күнөсканасы менен тааныштырды.
Основной сорттору лямля деген сорттор экен помидордуку, а бадырандыкы арзуу деген сортторун эгип атабыз. Түшүмдүүлүгү жакшы болуп атат. Бир түйүнөн 3 килограммдан 5 килограммга чейин түшүм берет экен помидор, а бадырыңы бирде 5 килограммдан жогору берет. Короткон каражат банктан 10 миллион эми алдым, кредит алдым. Эми күзгү деп коет экен, мына кышка декабрга келген пайда кирети 4 миллионго жакын пайда болду. Мына жазгыда түшүмдүүлүк көбүрөөк болот деп атат эми агрономдорубуз.
Деген менен күнүскана бизнесинде баш ооруткан көйгөйлөр менен түрдүү тобокелчиликтер да толтура. Ишкерлердин жүрөгүн өйткөн эң башкы көйгөй бул тармактагы жетиштүү адистердин жоктугу. Алар кеңеш алууга да, өздөрүнө иштетүүгө да адис таба албай кыйналышат. Биз эксперт аналитикалык борборунун оштогу өкүлү Мыктыбек Османалиев фермерлердин көйгөйүн мындайча эсептеди.
Күнөсхана бул мындайча айтканда искусстволук жол менен түзүлгөн бизнес да. Ошон үчүн анын технологиясы көбүнчө ар кимде өзүнчө сыр болуп сакталат, айтылбайт. Ар кимдин мисалы үчүн мүмкүн болушунча көмүрдү эффективдүү иштетүү, жылуулукту эффективдүү кармоо, аны сыртка чыгарбоо же болбосо пестицидтерди берүү, мындай ар кимдин өзүнүн анда сыры болуп эсептелет да. Көйгөйлөрдүн бири бул биринчиден кесипкөй адистердин жетишпестиги. Көптөгөн адистерди булар Тажикстандан, Өзбекстандан алып келип иштетишет экен да. Анан иштетип, алар менен тажрыйба бөлүшүп кетишет экен.
Кыргызстанда күнүскана иштеткендер өндүргөн продукцияларын чет элден келген жашылчаларга караганда арзаныраак сатышат. Маселен, жергиликтүү бадыраңдар ушул тапта базарда 100-110 сомдон сатылса, ал эми Өзбекстан, Тажикстан жана Кытайдан келгендер мындан кымбатыраак экен. Оштун борбордук базарынын сатуучусу Самара Бадыева анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Биз азыр көпчүлүгү Өзбекстандан келип атат, анан өзүбүздүн Кыргызстандан келгени бар, оштончо азыраак болуп атат. Бизде теплицалар көп жетише элек да, эми башталды да. Мен өзүбүз да обеспечить мындай кылып камсыздандырды да, бадырым помидор менен. Анан Кытайдан келип атат, Өзбекстандан, өзүбүздөн аралаш.
Баалары кандай болот айырмасы?
Өзбекстандын помидору кымбат, анан кийин бадырыңдары арзан эле. А бизде помидор арзан, бадырың деле ошо арзан. Эми бизде өзүбүздө да жол кирөө кетпейт,
арзаныраак
арзан. Анан жол киремебейт, анан даамы дагы жакшы баары бир өзүбүздүкү.
Өзбекстандан келген жашылча жемиштердин көптүгү Кыргызстанда жарандарга жакшы болгону менен бул көп мезгилде күнөскана иштеткен жергиликтүү ишкерлерди бир топ эле кыйынчылыкка салып койчудай. Маселен, алар ошол эле бадыраңды былтыр 200 сомдон сатышса, быйыл анын тең пулуна гана соодалап жатышат. Караванда күнөскана иштеткен Хамракул Жаныкулов мындай дейт.
Ушу биздин дыйкандар дыйканчылыгы жетишип, мөмө жемиштер даяр болуп базарга алып чыгып сатканда базар тез эле убакытта нарктын түшүшү менен дыйканчылыкка кеткен чыгымды дагы актаган жок. Быйыл дагы элибизде ушундай коркунучтар жок эмес. Бирок теплицага болгон көз карашты өзгөрүп, элдер ушуга кызыгуусунун бирден бир себеби ушу келечекте райондо, Ошто, Бишкектин базарларында ушу жетиштирилген мөмө жемиштерди эртерээк сатып алсак деген ой гана бар.
Соңку мезгилде Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы алака жакшырып, чек ара толук ачылат делгени көптөрдүн кулагын сүйүндүргөн менен күнөөсүнө иштеткендерди бул бир топ эле кыжалатчылыкка салып жаткан экен. Анткени коңшу өлкө бул жаатта кыргыз фермерлеринен ат чабым алдыга кетип, жашылчаны өтө көбөндүрөт. Анын баары Кыргызстанга кылса, жергиликтүү фермерлер бүт банкрот болушу мүмкүн. Эксперт Мыктыбек Осмоналиев кайрадан кепке кошулду.
Түштүк аймагындагы күнөөсканалар жана текстиль өндүрүш тармагы мындайча айтканда бир аз рискте турат да. Себеби биз ийгиликтеп карап көрсөк, Өзбекстандагы күнөөсканалардын көлөмү аябай чоң экен. Экинчи критерийси ал жактагы күнөөсканада иштеген жумушчулардын маян акысы биздикилерден 3 эсе төмөн. Үчүнчү конкурентка способность жогорулаткан булардагы энергия булактары, газ. Көптөгөн күнөөсканалар өздөрүн газ аркылуу жылынтышат. Ал газ Өзбекстан үчүн аябай арзанга түшөт да. Бизде газ менен камсыздалган бир дагы күнөөскана жок. Мен билгенде күнөөсканалардын көбү көмүр негизинде, кара көмүрдүн негизинде жылытат. Ошондуктан анын себестоимость дагы өздүк баасы дагы кымбаттап кетет.
Бирок бийликтер баары бир жергиликтүү күнөөсканалар келечекте перспективасы кеңири болот деп убада кылышууда. Кыргыз өкмөтү былтыр Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күнөөсканалардын санын көбөйтүүнү пландаган. Бул үчүн өкмөт 15 миллиард сом бөлүүгө даяр экенин да айткан. Каражат дыйкандарга 5 жылга 1 жылдан кийин төлөй баштоо укугу менен берилмек. Бирок фермерлер насыялуу шарттары өтө татаал болуп жатканын да аттанышат.
Кредиттер ошо кандайдыр бир куруучу ишкананын эсебине которулуп, ошолор куруп берсе деген шарт менен болуп атат. Андай ишкана бизде жок туурусу. Ал ишкана келсе, иштин немеси дагы солгундай тез убакытта бүтпөйт. Андан көрө бизде жергиликтүү ушу теплица куруучу усталар бар. Ошо дыйканды өзүнө акчаны берсе кредитти. Дыйкан өзү каалагандай кылып ушундай теплицаларды куруп алат эле.
Деди арабандык фермер Хамракул Жаныкулов. Мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев Кыргызстандын бүтүн аймактарында күнөөскананы массалык түрдө жайылтуу керектигин айтып, бул тармакка бийлик чоң колдоо көрсөтөрүн айтканы бар. Ал ошондой эле Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки негизги пайда алып келчү иштердин бири күнөөскана болоорун да белгилеген. Бирок азырынча фермерлер күнөөсканада өндүргөн жашылчаларын чет жака көп экспорттошо элек. Ал тургай ички рынокту да камсыздоого үлгүрүшкөн жок. Азыр кыш жаз сезондорунда базарга чыккан жашылчалардын 10-15% гана жергиликтүү күнөөсканаларда өндүрүлгөн. Азаттыктын адам жана базар берүүсүн бул жолу мен Оштон Эрнист Нурматов даярдадым. Саламатта туруңуздар.
Кадырман угарман, азыр азаттыктан жаңылыктардан кыскача айта кетип, анан кийинки баянга өтөбүз. Орусиянын Санкт-Петербург шаарынын метросунда жардыруудан кеминде 10 адам мерт болгону тастыкталды. Жаракат алгандардын саны 50 ашканы жазылууда. Жабыркагандар арасында кыргызстандыктар бар же жок экенин Кыргызстандын Питердеги өкүлчүлүгү тактоого киришти. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекет башчылыкка ат салышууга камынып жаткандарга кайрылып, Кыргызстандын эгемендигин сактоого, коргоого чакырды. Бишкектеги Ала Тоо аянтында апрель окуясына байланыштуу фото көргөзмө өтүп жатат. Муфтий болууга ат салышып жаткандардын дагы бири Нияз Ала Жарипов талапкерлигин алып салды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 4-5 апрелде Орусияга бара турган болууда. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми жан дүйнө түрмөгүнө кезекти берсек.
Жолун Мамытов, Рыспай Абдыкадыров. Учук ири чектелбеген ааламдан Альпейм периштен издеген акын менен огончо. Издейм сени бул жан дүйнөсү окшош эки чыгармачыл инсандын бир ырга келип уюшу, тунушу сыяктуу. Эмне үчүн 40 жылдан ашуун мезгилде арыткан бул ыр алигиче ар бир муундун өз ыры болуп келатат? Бул албетте аталган чыгарманы нукура таланттар жараткандыгында болсо керек. Ырдын тарыхына өңүлсөк, сөздүн тексти мурдараак жаралып, ал өзүн издеп жүргөн огончунун колуна тийип максатына төп келип калган экен.
Арам Мамытовтун мындан башка да көптөгөн ырларына оон чыккан. Анын ырларына азыркы доордун музыкант аткаруучулары да кайрылып келет. Эмнегедир Мамытовтун саптарына чыккан оондордун дээрлик баары эл сүйгөн ырларга айланып кетет десек ашыкча болбойт. Мисалы акыркы жылдарда Абдыманап Төрөбаев обон жазган 5-чи Б класста аттуу ырды аткаргысы келген ырчылар көп. Алардын бири жаштар жактырып уккан Темир Назаров.
Класска сен олтурган, сен олтурган, ай сен олтурган. Чинди менин орунум боло турган.
Алгачкы сезим толкунун элестеткен бул чыгарма канчалаган адамдардын дилинен түнөк тапты. Ырдын сөзүнө төп келген мукам кайрыктар ар бир адамдын баюу балалыгын эсине салып, аруу сезимди туу туткан кайталангыс ажайып күндөргө жетелеп келет. Негизи эле Жолоо Мамытовдун поэзиясынан балалыктын таамай элесин тарткан штрихтер көп учурайт. Маркум оончу Калмурат Рыскулов да кезинде Жолоо акындын ырларынан кыйгап өтө алган эмес. Учурда Калмурат Рыскуловдун Жолоо Мамытовдун сөзүнө жазылган балалыктын элеси аттуу кайрыктары Асхат Мусабековдун аткаруусунда эл сүйүп уккан ырлардын бирине айланды. Өткөн кылымдын 60-чы жылдарынан баштап кыргыз поэзиясына өзгөчө үнү, дүүрту бар жаштардын жоон тобу күргүштөп келген. Алардын ичинен Жолоо Мамытовдун өзгөчөлүгү тууралуу адабиятчы Ырысбек Эшматов мындайча кеп салды.
Эми ушул 60-чы, 70-чи, даже керек болсо 80-чи жылдардын аралыгында бум менен келген өзүнчө бир поэтикалык дүйнөнү, өздөрүнчө поэтика дүйнө жараткан укмуш акындар бар биздечи. Мисалы Табылдын Муканов, Омор Султанов, ошол Жолоо Мамытов, Турар Кожомбердиев, балким эмес, эми анын эсине деген Рамис Рыскулов дагы башка сыяктуулардын баары кошулат да эми баягы. Жоон тобу менен келгендер да, мисалы бирөө эрте келди, бирөө кеч келди дегендей иши болуп келишти да, бирок бул мезгилде окурмандардын да талабы күчтүү болгон, акындардын дагы жигери ушундай болгон да. Ал мезгил эми өттү да кетти. Бирок ошол жоон топ акындардын фонунда Жолоо Мамытов өтө издемчил, өтө таланттуу адам да. Анын эмесинде публицисткалык да бар, көтөрүңкү пафос да бар, учурдун өзүн чагылдырган да көп жакшы ырлар бар. Жолоон негизи издемчил акын болгон.
Бирок Ырысбек Эшматов белгилеп кеткендей, ушул убакка чейин кыргыз адабиятындагы ошол доордо келген акындардын чыгармалары адистер тарабынан иликтенип, жиликтенип бериле элек. Алардын арасынан Жолоо Мамытовдун чыгармаларындагы өзгөчөлүк эмне болгон өзгөчөлүк? Кандай өзгөчөлүк экенине да так жооп жок, дейт адабиятчы. Дагы бир адабиятчы Бекташ Шамшиевдин айтымында Жолоо Мамытов 1969 жылы жарык көргөн Отту сүйөм деген алгачкы ыр жыйнагы менен эле кыргыз поэзиясындагы өз ордун тапкан акын болгон.
Ал ошо биринчи ыр жыйнагы менен эле мындай калеми төшөлүп калган чоң акын катары келип отуруп калды да. Мындай үйрөнчүк акын, талапкер акын, жаш акын, дагы башка ушундай бир эпитеттер салыштыруу түшүндүрмөлөр болчу эле го. Ал киши андайга келбей эле өзү баягы өзүнчө дүйнөсү бар экен. Анан эмне деген эме болду? Биринчиден ошол жанагыл 60-чы жылдардагы поэзияда абдан эме кылынган жанагыл космостук манифест жазбады беле Рамис Рыскулов. Мына ошол жанагыл космостук теманын анан тигил Олжас Сүлөймоновдун жер сен багын адамга тиги деген баягы публистикалык поэмасы ушундай чыгып, анан деги эле поэзияда жанагы космос темасы калгандан кийин жанагы бийик пафос чыкпадыбы. Жолоо Мамытов оттуу ырлардан бир көпүрө курам деген, оттуу ырлардын көпүрөсү деген бир түшүнүктү алып келди да.
Шамшиевдин айтымында анткен менен Жолоо Мамытов ал кездеги коммунисттик идеологияга сыйбаган акын эле. Аны өзүнүн ырларында да айтып турган. Мисалы ал мен оттуу ырдан көпүрө курам деп айтып атпайбы? Ал көпүрөсүн кайда курмак? Албетте, эркиндикке, чектөөсү жок жээктерге, дейт адабиятчы.
Адалдыкка бер күчүңдү, каныңды, кыйын чакта кыйган болсоң өмүрдү, кыяматта калкынытпай таныңды. Адам тенде
Азыр биз акын Жолоо Мамытовдун 1984 жылы ал кездеги табака же пластинкага жазылып алынган өзүнүн үнүн угуп көрөлү. Бирок аны азыркы үн жазгычка которууда сапатын жоготот экен.
Сен оңой жол козгойсуң да сезимди багындырып бардык акыл эсимди ирим болуп соруп бара жатасың күтүрөгөн күчкө толо кезимди татаалдыктын арт жагында даңгырап сен оңой жол күйгүзөсүң көзүмдү сагал барар лабиринтте даңгырап мен түгөтүп алчудаймын өзүмдү мен бул ирет максатымдан алыстап чын көңүлдөн айттым сырды жөнүмдү кандай кыйын сага жетпей сарыптап орто жолго чачып алуу өмүрдү мен бул ирет таштаймын да санааны тууган жердин кучагынан күүлөнөм жер энеке бала бакыт табабы өзүн тууган энекесин сүйбөгөн жаңынуктан баштаймын да ырымды мен бул ирет мекенимди ойлоном өмүр сүрүп дүңгүрөтүп кылымды сапар тарткан саябандуу жол менен.
Тилекке каршы акындын мындан башка өз чыгармаларын өзүнү менен окуганы сакталбай калыптыр. Замандаштары акындын өзүнүн ар бир ырын ийне жеткире окуй алган артыкчылыгы болгонун да айтып жүрүшөт. Курдаштарынын бири кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун айтымында
анын касиети бар болчу, сыйкымдуу касиети. Ал угуучуну арбап алчу да өзүнө. Маселе мен тутулганды жөнүндө ошо университетине барып калыш эле нурак кылганда чогуу болдум мен. Анан ал мындай карап турат да анан өзүнө келишимдүү жигит. Анан ошондо жолу эмне келди мындай окуп кеттим да. Эчкири жок тоолордун абасында чындык жашайт наристе үңү менен бийик мөңгү арчалар арасына кетесиңби сулуу кыз мени менен деп окуса сулуу кыздар кадимкидей кетем кетем деп көздөрүн жалдыратып турушат да.
Лирикаларынан башка акын атуулдук поэзиясын да жакшы окуп берген. Алардын ичинен ата журт кыйындыкка кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга же болбосо кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген далай сөздөрү элге сиңип кеткен. Акындын жубайы Меңди Мамазаированын айтымында Жолоо Мамытовго ырды жеткире окуй турган касиет табияттан берилген экен.
Бирок атканда жылдыздай жайнап бир башкача болуп өзгөрүп кетер эле. Ошону карап отуруп арып алып калар элем. Мен миң жолу ошол ырды укканмын. Миң жолу кантип баштаганын да билем, кантип аяктаганын да билем. Бирок баягы сахнага чыкканда эл арасында окуганда мен биринчи жолу угуп аткандай болуп көзүм жалдырап карап угуп арып алып отурар элем да. Себеби дегенде бунун өзү адамдардын арасына чыккандагы жолундун аурасынын тазалыгы баягы өзүнүн ырын окуп атканын нукуралыгы таланты ошо ишендирер эле да.
Каарманыбыз менен 23 жыл өмүр кечирген акын жазуучу Меңди Мамазаирова анткени менен Жолоо Мамытов эч качан өзүнүн чыгармачылыгына канаттанбаганын да эскере кетти.
Өзү мынтип айтар эле атаңдын көрөй эчтекени ойлобой бир жыл өзүм поэзия менен алектенсем балким акын болор белем балким ошондо кыргыздын акынымын деп айтар элем деп арман кылды ошо арманы аткарылбай кетти. Анан өлөр алдында ошо чоң баласын чакырып келип алып өмүр деген ырын окуп берип алып анан айтыптыр да Лермонтов болоюн дедим болбодум Маяковский болоюн дедим болбодум Пушкин болсом дедим болбодум колуман келбеди жок дегенде Жолоо Мамытов болсом дедим ал да колуман келбей өмүр өтүп баратат дегендей кылыптыр да деп анан көзү кичине кылгырып кетти дейт бир түшүнөм бир түшүнбөйм ага дейт көрсөм ага керез кылып аткан турбай деп себеби өзүнүн бизге айтпаганы менен өмүрүнүн акырына чыгып баратканын ошентсе билсе керек да.
Ошондо ушул сөздү айтып жарына окуп берген өмүр деген ырына кийин Калмурат Ырыскулов обон чыгарып элге жеткирди.
Кызыл тазы түргө бөлөй тай көчөдү суктандырат жаш балдар.
Жаш балдардын өмүрү көп экенине суктанган акын өзү каалагандай төгүлүп чачылып иштей албай өзү каалагандай ырларды жаза албай жүрүп 1988 жылы 7 мартта 48 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Акын менен чыгармачыл байланышта жүргөн замандаштарынын бири адабиятчы Мамен Арстанбеков
шоондан мурунураак эле бир жолуктум эле мындай ооруп атам больницага жатайын деп атам деген сөзду уккан эмес элем. Врачтар айткан экен каныңызды бир серьезный текшерте турган экенсиз анан алар ошону жакшылап туруп түшүндүрүп өттүр дагы анан баягы медиктер дайым эле минтиш керек антиш керек текшертиш керек деп айта берет дегендей кылып ошону көңүл бөлүп өттүр.
Меңди Мамазаирова болсо акындын балдарына калтырган башкы керези алардын китеп окушун каалаганын айтат.
Балдарына
калпайтпагыла, бирөөнүн жакшылыгына, байлыгына суктанбагыла. Ал ошол эле максат болсо жетүүгө болот. Андан көрө билим алгыла деп ушинтип үйрөтөр эле. Ал жөнөкөй эле сыяктуу сөз болуп көрүнчү да. Мына эми ушу менин 4 балам, 3 уул, 1 кызым орно чыга алып, турмушта өздөрүнүн ордун таап калды десем болот, бирок ошонсо дагы китепке болгон кызыгуу, адам баласынын жан дүйнөсүнө болгон сапар, ошону изилдөө ушу төртөндө тең бар да. Мунун бардыгы ушу жолондун бизге үйрөтүп жасап балдарына сиңдирип кеткен нерсеси деп ойлойм да, бул жакшы мүнөз деп ойлойм да.
Мамытовдун «Отту сүйөм» деген китебинен кийин «Убакыт», «Ырлар», «Мезгилдин элеси», «Жарышкан суулар», «Суунун өмүрү», «Жүз жашка толгулум» деген жана башка бир топ жыйнактары жарык көргөн. Мындан сырткары акындын балдар үчүн жазылган да бир топ китептери басылып чыккан. Айрым чыгармаларынын негизинде анимациялык тасмалар тартылган. Ырлары бир канча тилдерге которулган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таңкы азаттыкта жолукканча сак саламатта калыңыз.